Rádio Lumen. Počúvate Infolumen.
Dnes slavíme Svetový deň modlitieb za misie v znamení témy Kráčajme po ceste s horiacim srdcom. Zvolený poslanec parlamentu za národniarov Tomáš Taraba pripustil, že Slovenská národná strana nebude blokovať vymenovanie vlády. Izrael na hraniciach s pásmom Gazy zhromaždil vojakov a vojenské vybavenie a chystá sa na spustenie posebnej ofenzívy do pásma Gazy. Pri počúvaní Infolumenu vás vítajú Richard Čvarba a Iveta Kureková. Cirkvi. Dnes slávime Svetový deň modlitieb za misie a jeho téma znie Kráčajme po ceste s horiacim srdcom. Na Slovensku je dnešok známy aj ako misijná nedeľa, ktorá je tradične spojená s finančnou zbierkou. Jej výťažok tento rok poputuje do afrického Beninu. Informuje redaktor Ľudovít Malík.
Misijná nedeľa je najstaršou a najväčšou akciou solidarity na svete a koná sa vždy v predposlednú októbrovú nedeľu. Moto tohto ročnej misijnej nedeľe pozýva všetkých kresťanov, aby sa učili podeliť sa vzájomne o bohatstvo viery s nadšením, hovorí národný riaditeľ pápežských misijných diel na Slovensku Ivan Kňaze.
Môžeme povedať, že modlitba a zbierka pre misie je vo všetkých kostoloch celého sveta, na všetkých kontinentoch a je to aj najstaršia zbierka. Pomáhame jednoducho my, kresťania zo Slovenska, pomáhame tým, ktorí sa majú oveľa horšie ako my tu na Slovensku.
Každý rok je pre misijnú nedeľu vybraná niektorá z krajín, o ktorej sa Slováci môžu dozvedieť viac vďaka rozličným aktivitám. Tento rok bol vybraný africký Benin a na Slovensko zavítal ako hosť rektor jedného z dvoch seminárov v krajine Ambroise Kinun.
Evangelizácia Beninu začala v roku 1861. V súčasnosti máme 10 diecéz, veľa duchovných povolaní, úzko spolupracujeme s mnohými katolíckymi komunitami na celom svete a osobitne so Slovenskom. Seminár, v ktorom pôsobím ako rektor, má intenzívne materiálne i duchovné spojenie so Slovenskom. Moja návšteva u vás je pre mňa príležitosťou, aby som vám odovzdal pozdravy od všetkých našich seminaristov.
A toute l'église catholique en Slovakii.
Rektor seminára sa poďakoval všetkým darcom a podporovateľom seminaristov. Všetkých uistil o modlitbách za slovenskú cirkev. O tom, kam poputujú financie zo zbierky, vysvetlil Ivan Kňaze.
Zbierky všetky zo všetkých krajín tvoria jeden fond solidarity, ktorý sa prerozdeľuje do jednotlivých krajín. Zbierka na misijnú nedeľu ide celá na tieto projekty. Nenechávame si na režiu nič z tejto zbierky.
Do finančnej zbierky na misie sa na celom svete v dnešnú nedeľu zapojilo viac ako miliarda katolíkov.
Od januára tohto roka prebieha v slovenskej provincii spoločnosti Božieho slova na Slovensku a v Česku slávenie jubilejného roka 1923-2023, v ktorom si pripomínajú sté výročie od príchodu prvých misionárov verbistov na územie vtedajšieho Československa. Počas víkendu misijné nedele vyvrcholili oslavy storočnice na Kalvárii v Nitre. Z Nitry pripravila reportáž Mária Gajerová.
Uplynulo 100 rokov od príchodu prvých verbistov na Slovensko. Počas víkendu misijnej nedele v Nitre na Kalvárii verbisti slávnostne ukončili jubilejný rok. Hovorí Marek Vaňuš, provinciál spoločnosti Božieho slova.
Svätých 100 rokov nie je ukončenie niečoho, ale je to taký ako keby medzník, keď chceme poďakovať za to, čo nám Pán Boh umožnil prežiť a dosiahnuť za tých posledných 100 rokov, čím nás obdaril. A snažíme sa pozrieť aj dopredu, teda aby aj to naše poslanie pokračovalo.
Poslaním verbistov sú predovšetkým misie. Ako Slováci chodia na misie do zahraničia, ľudia spoza hraníc chodia na misie na Slovensko. Tomáš Tulung pôsobí na Slovensku už 22 rokov. Hovorí, že aj keď sa s učením slovenského jazyka dlho trápil, je šťastný, že je práve tu.
Neviem si predstaviť, keby som pracoval niekde inde, napríklad niekde inde v Európe. Som rád, že som tu na Slovensku. Povedzme, ste plný kostol v nedeľu, môžeme aj slúžiť aj dve triomše v nedeľu. Ja som hodieval čestá na ľudové misie, tam to je už to ťažká robota, to je, ale keď vidíte mnoho ľudí vo kostole, vám to dáva veľkú radosť, aj energiu vám dá. práva.
Završenia jubilea sa zúčastnil aj generálny predstavený spoločnosti Božieho slova Paulus Budigleden z generálneho domu v Ríme.
Today it was a very beautiful celebration. It continues.
Dnes to bola nádherná oslava. Začala už piatok vysviackou diakona Dávida. Tých 100 rokov, za ktoré tu spolu ďakujeme, to nie je len čas. Sú to konkrétni ľudia, ktorí misiám zasvetili svoj život.
Jubilejný rok zakončili v Nitre na Kalvárii v kostole na Nebovzatia Panny Márie slávnostnou svetou omšou, ktorej hlavným celebrantom bol nitriansky diecézny biskup William Judák.
Prvou ženskou rehoľou, ktorá prišla do Košíc a pôsobí tu dodnes, sú sestry rímskeho rádu svätej Uršule, Uršulinky. Včerajší deň bol venovaný oslavám výročia príchodu sestier do mesta, ktoré sa konali v priestoroch Teologickej fakulty v Košiciach. Súčasťou oslav bola konferencia s názvom Spiritualita zasvetených žien, výstava v priestoroch Teologickej fakulty a slávnostná svätá omša v kostole svätého Michala Archaniela. Viac už kolega Martin Ďurčo.
Sestry Uršulinky si v tieto dni pripomínajú 325. výročie svojho príchodu do mesta. Sú už po staročia súčasťou života v Košiciach a nechali tu významnú stopu, hovorí predstavená košických Uršulínok, sestra Školastika.
23. októbra 1698, čiže pred 325 rokmi, sestry prichádzajú tu do Košíc. Ich poslaniem bolo výchova a vzdelávanie ženskej mládeže. Sestry o rok neskôr, keď prišli, už začali zakladať aj školu, založili základnú školu, neskôr založili mešťanskú školu, gymnázium, tiež hospodárskú školu, kde sestry pôsobili ako učiteľky, ako vychovateľky.
Uršulinky dnes pôsobia ako vychovávateľky, ale pomáhajú aj na poli rodinnej pastorácie či charity. Ako uviedla provinciálna predstavená, sestra Mária Rita stále hľadajú, ako naplňať svoju charizmu v aktuálnej dobe.
Myslím si, že je to taká veľká príležitosť byť vďačné. Uvedomiť si, že Boh je s nami také obrovské množstvo rokov. Keď som si písala príhovor práve na dnešnú slávnosť, som si uvedomovala, že panečku, 325 rokov na pulze doby, žiť, byť, myslím si, že práve preto, že sme s deťmi a vychovávame, tak máme možnosť to tak zachytiť, kade ten Duch Svätý hranie, že naozaj stále vnímame, čo je potrebné. Teda je tam tá múdrosť, že berte to, čo kde ste zakorenené, ale prinášajte nové ovoci.
Oslavy 325. výročia príchodu Uršulínok do Košíc vyvrcholili svätou omšou v kostole svätého Michala Archaniela.
Farnosť svätej rodiny v Petržalke si dnes pripomenula 20. výročie návštevy svätého pápeža Jana Pavla II. Pri tejto príležitosti v miestnom kostole celebroval svätú omšu apoštolský nuncius na Slovensku Nikola Girasoli. Na mieste nahrával Ľudovít Malík.
Svätá omša, ktorá sa začala o 9. hodine, sa niesla vo veľmi radostnom duchu a túto radosť zdôraznil svojou prítomnosťou aj apoštolský nuncius Nikola Girasoli. Ten nielen predsedal liturgii, ale prítomným veriacim sa prihovoril v homílii. Zameral sa v nej na dve slová, ktoré na začiatku svojho pontifikátu predniesol Ján Pavol II. Nebojte sa a odvahu.
Quello di cui c'è bisogno.
Pretože to, čo potrebujeme dnes, je znovu objaviť entuziasmus viery. A nemôžeme mať entuziasmus, ak máme strach a ak nemáme odvahu. Ale je tu ešte aj druhý spôsob, akým odozdával tento entuziasmus, túto silu, túto odvahu, a boli to jeho apoštolské cesty. Pretože nám hovoril hneď o začiatku, že potrebujeme, aby sme otvorili srdcia Kristovi.
Il nostro cuore a Cristo.
Apoštolský nuncius zdôraznil, že otvorenie sa Kristovi ukázal Ján Pavol II. V zahraničných cestách, v dialógu so všetkými a s riadením Svetových dní mládeže a rodiny. Všetkým odovzdal jasný odkaz, že patria do cirkvi.
A
potom ďalší aspekt jeho služby pápežskej bola identita kresťanov. A táto kresťanská identita sa prejavuje vo svedectve, v konkrétnom prejavovaní sa. A nesmieme sa skrývať. Musíme výjsť von, musíme hlásať, musíme otvoriť svoje brány.
Cari, dobbiamo aprire le nostre porte.
Apoštolský nuncius pripomenul aj osobitnú lásku Jána Pavla II. K Slovákom a ešte raz všetkých povzbudil k odvahe vo viere. Po svätej omši položil pápežský veľvyslanec k soche svätého poľského pápeža kyticu kvetov a pomodlil sa jeho modlitbu za rodiny.
Úrad pre apoštolát ochrany života v Košickej arcidiecéze pripravil pre farmaceutov, laborantov i študentov farmácie už 6. ročník bioetickej konferencie Aj lekárnik má dušu. Konferencia sa podľa redaktora Martina Ďurča konala včera v budove Teologickej fakulty v Košiciach.
Konferencia sa snaží správne formovať svedomie lekárnikov, hovorí jej organizátor Dušan Škúrla.
Lekárnik to nie je len nejaký technický pracovník, nejaký stroj na vydaj nejakých produktov, ale je to človek, ktorý má konať podľa svedomia, pretože môže konať niekedy aj proti svedomiu. Môže byť tlačený svojim zamestnávateľom, môže byť tlačený svojou životnou situáciou. A teda tieto konferencie vznikli na to, aby sme pomohli farmaceutom správne rozlišovať, aby sme prehlbili ich poznanie, aby sme im dodali odvahu k tomu, aby správne konali. No a tak tieto konferencie stále z roka na rok prinášajú nejakú tému, ktorej sa chceme venovať.
Jedným z prednášajúcich bol aj ekonom a manažer lekárne Vladimír Greš.
Moja prednáška bola svedectvo o tom, ako s manželkou 16 rokov kráčame v službe v lekárni, ktorú nazývame ProLife. Takáto lekáreň on má svoje úskalia. Jej prevádzkovanie je ohudobnené o profity z toho, čo nerobíme. Rozhodli sme sa z princípu neposkytovať našej lekárni antikoncepciu ani homeopatiu a snažíme sa toto všetko vyvažovať profesionalitou a ľudským prístupom.
Veľkou témou je aj výhrada o svedomí, ktorú si môžu uplatniť aj lekárnici, hovorí Mária Krajčová.
Som rozprávala o výhrade vo svedomí a o tom, že akým spôsobom som sa ja dostala k tomu, že som sa ukotvila v tej výhrade vo svedomí, že som pochopila, že inak ako bez výhrady v lekárni neviem fungovať a že som si potom stála za tým, že tú výhradu vyžadujem od toho zamestnávateľa, že som ju používala v tej praxi.
Lekárnici sa v tematickom bloku pozreli aj na problematiku preparátov, ktoré poznáme ako potratové tabletky. Aktuálne u nás prebieha diskusia o ich legalizácii, ktorá by postavila farmaceutov pred vážne rozhodnutia.
Domáce spravodajstvo.
Líder Smeru SD Robert Fico tvrdí, že prezidentka Zuzana Čaputová naťahuje vymenovanie novej vlády. Jej argument nevymenovať vládu s Rudolfom Huliakom je podľa neho absurdný.
A nemá žiadny základ v ústave Slovenskej republiky. Prezidentka zneužíva svoje postavenie. Vie, že v ústave nie je žiadna sankcia za takéto marenie výsledkov parlamentných volieb. Keby prezidentka chcela, ale ona nechce, má jednoduché riešenie. Vymenuje celú vládu bez pána Huliaka a poverí niektorého z ministrov, aby dočasne riadil ministerstvo životného prostredia. Pána Huliaka však musí oficiálne svojim rozhodnutím odmietnúť a odôvodniť, prečo sa jej nepáči. A potom bude čeliť na ústavnom súde sťažnosti podanej pánom Huliakom.
Slovenská národná strana nebude blokovať vymenovanie vlády. V prípade, že by bolo potrebné zmeniť nomináciu na post šéfa ministerstva životného prostredia, existujú viaceré alternatívy. V hre je aj nový kandidát či výmena rezortov v rámci koalície. Vyplýva to z vyjadrenia zvoleného poslanca parlamentu za SNS Tomáša Tarabu v diskusnej relácii televízie Markíza na telo. Rozhodnutie prezidentky nevymenovať Rudolfa Huliaka za ministra životného prostredia privítala zvolená poslankyňa parlamentu Mária Kolíková. Ako povedala v relácii na telo, existuje podľa nej viacero dôvodov o nespôsobilosti tohto kandidáta. Kolíková by uvítala, ak by prezidentka odmietla aj niektoré ďalšie nominácie. Rozhodnutie o prípadnom predĺžení zavádzania optimalizácie siete nemocníc je na novom vedení rezortu zdravotníctva. Vyplýva to z vyjadrenia ministra zdravotníctva Michala Palkoviča. Posun zmien žiada Asociácia nemocníc Slovenska. Treba podľa nej najskôr doriešiť cestovnú mapu pacienta, reaguje Michal Palkovič.
Momentálne je optimalizácia siete nemocníc ako keby pripravená na ďalšie rozhodnutia, to znamená, smerovanie optimalizácie je v tomto momente naozaj moderovateľné podľa požiadaviek ďalšieho vedenia ministerstva zdravotníctva. Môže sa rozhodnúť, že predlží implementáciu optimalizácie siete alebo inak ju namoderuje. Momentálne ten systém je tak nastavený, aby naozaj nebolo potrebné v odzovkách hasiť opäť nejaký problém, ale je tam ten priestor rozhodnúť sa, ako ďalej s optimalizáciou siete nemocníc naložiť. Tá platnosť momentálne je síce nastavená na 1.1.24, ale tým, že my sme už nemali parlament, tak samozrejme môže dojsť aj k úpravám týchto termínov.
Asociácia nemocníc navrhuje, aby sa optimalizácia spustila najskôr od júla 2024. Podľa šéfa asociácie Mariana Petka stále nevidia, aká bude nová sieť záchrannej zdravotnej služby ani nové prepojenie záchrannej a dopravnej zdravotnej služby. Stále nie je podľa nich splnená ani ich požiadavka na novelizovaný vestník ministerstva zdravotníctva o prekladoch pacientov z pracoviska väčšej nemocnice do menšej a naopak. Je to podľa neho potrebné na to, aby mali pacienti aj po zmenách bezpečnú zdravotnú starostlivosť. Mesto Filakovo dokončilo výstavbu novej výrobnej haly v areáli bývalého kovosmaltu. V rámci projektu samospráva postavila výrobnú halu s plochou 1000 metrov štvorcových a budovu s administratívnymi priestormi a zázemím pre zamestnancov. V areáli pribudla nová prístupová cesta, parkoviská, trafostanica či čistiareň odpadových vôd. Príchod investora do novovybudovaných priestorov očakáva mesto podľa primátora Attila Ágoča najskôr budúci rok.
Teraz nás ešte čaká približne 5-6 mesačná kolaudačná etapa, s tým, že 4 kolaudácie sa idú robiť a nie paralelne, niektoré nadväzujú na tie predošlé, tým, že je tu trápo, čistička, všetko sú to samostatné konania, takže očakávam, že o pol roka bude táto stavba schopná už užívania. Samozrejme, paralelne s tým my už rozbiehame zo župov v podstate lov na investorov, s tým, že teraz ešte dokončujeme zadefinovávanie toho, za akých podmienok by tu mohli prísť. Už niekoľko rokov spolupracujeme so Sáriom, s tým, že už nás teraz naostro ponúkajú zahraničným záujemcom. Mám potvrdené, že už teraz sme ponúknutí nejakým konkrétnym.
Na výstavbu haly získalo mesto Filakovo 2 milióny 100 tisíc eur z programu Interreg a štátneho rozpočtu. V záverečnej fáze projektu pribudlo z európskych zdrojov 1 400 tisíc eur. Ako spoluinvestor do projektu sumou 400 tisíc eur vstúpil aj Banskobystrický samosprávny kraj. Spolufinancovanie mesta sa tak znížilo na asi 300 tisíc eur. Dokončenie výstavby haly vo Filakove vyzdvihol aj predseda BBSK Ondrej Lunter.
Mesto tu ukázalo príklad, ako sa rýchlo a dobre majú realizovať projekty. My sme poklepkávali základný kameň v zime, ešte na začiatku tohto roku, a teraz tu stojíme, je tu kompletne nový vybudovaný areál bez akéhokoľvek problému, takže klobúk dole. Som presvedčený, že čoskoro budeme oznamovať aj príchod investora, ktorý zabezpečí minimálne 30 pracovných miest pre tento región, či už to bude v drevospracujúcom alebo kovospracujúcom priemysle.
Budúceho investora, ktorý by v novej hale prevádzkoval výrobu, hľadá mesto v spolupráci s krajom a Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu.
Správy zo sveta.
Izrael na hraniciach s pásmom Gazy zhromaždil svojich vojakov a vojenské vybavenie a chystá sa na spustenie pozemnej ofenzívy do pásma Gazy. Palestínčania uviedli, že ich izraelská armáda znovu vyzvala, aby sa presunuli zo severu pásma Gazy na juh. Ďalšie informácie pripája Julia Kavecká.
Izraelská armáda informovala, že pri nočných náletoch na pásmo Gazy zabila desiatky teroristov. Jeden z úderov zasiahol aj mešitu Al-Ansar. Osoby, ktoré boli terčom tohto útoku, podľa izraelskej armády uskutočnili niekoľko teroristických útokov a pripravovali ďalší. Schyľovanie sa k pozemnej ofenzíve Izraela nastáva len deň potom, ako sa konal regionálny a medzinárodný summit o budúcnosti palestínskej otázky v Káhire. Ten sa skončil bez spoločného vyhlásenia. Zatiaľ, čo lídri arabských krajín na schôdzke vyzvali na okamžité ukončenie izraelskej ofenzívy, západní predstavitelia väčšinou hovorili o skromnejších cieľoch, napríklad o humanitárnej pomoci pre civilistov. Predseda Európskej rady Charles Michel zdôraznil potrebu spolupráce v oblasti humanitárnej situácie a palestínsko-izraelského mierového procesu. Palestínsky prezident Mahmud Abbas na samite vyhlásil, že Palestínčania nebudú vysídlení ani vyhnaní zo svojho územia a vyzval na usporiadanie medzinárodného mierového samitu. Katar, ktorý zohráva kľúčovú úlohu pri vyjednávaní s Hamasom o prepustení rukojemníkov, verí, že po dvoch amerických rukojemníčkach by už čoskoro mohli byť prepustení ďalší zajatci. V súčasnosti pracuje na dohode, na základe ktorej by mali byť prepustení všetci civilní rukojemníci. V prípade zajatých izraelských vojakov Hamas vyhlásil, že nebude diskutovať o ich osude, kým Izrael neukončí agresiu v pásme Gazy. Čo sa týka doručenia humanitárnych humanitárnej pomoci do pásma Gazy, kde dochádza pitná voda, jedlo či zdravotnícky materiál. Reportéri agentúry AFP videli včera cez priechod Rafah prechádzať 20 kamiónov egyptského Červeného kríža. Následne 5 agentúr OSN uviedlo, že situácia tam je katastrofálna a vyzvali na ďalšiu pomoc. Dnes podľa egyptských médií prešiel konvoj ďalších 17 kamiónov. Turecko poslalo do Egypta lietadlo s tímom lekárov a humanitárnou pomocou pre civilistov v pásme Gazy.
Pápež František dnes opätovne vyzval na ukončenie konfliktu medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas. Vojna je vždy porážka. Je to ničenie ľudského bratstva. Bratia, zastavte, zastavte, povedal svätý otec František po tradičnej nedeľnej modlitbe Anjel Pána na námestí svätého Petra vo Vatikáne. Pápež následne požiadal, aby do pásma Gazy naďalej prúdila humanitárna pomoc. Vyzval tiež na oslobodenie rukojemníkov, ktorých militanti Hamasu zajali počas útoku na Izrael zo 7. októbra.
Krátko zo sveta.
Najmenej 6 mŕtvych a 14 zranených si vyžiadal včerajší večerný ruský raketový útok na poštové distribučné centrum v Charkovej oblasti na východe Ukrajiny. Záchranná operácia pokračuje a na mieste pracujú záchranné zložky. Rusko sa k údajnému útoku zatiaľ nevyjadrilo. Ženisti britskej armády vyškolili na základe žiadosti Kieva ukrajinských stavebných inžinierov, ako brániť svoj energetický sektor pred ruskými útokmi. Účastníci kurzu sa učili, ako identifikovať potenciálne dosahy výbuchov, účinok rôznych zbraní a výbušnín, ako aj to, kde najlepšie umiestniť fyzické a vzdušné bariéry, aby pomohli ochrániť objekty pred útokmi. Turecko sa na budúci týždeň zúčastní na rokovaniach, ktorých cieľom je prediskutovať spôsoby ukončenia vojny na Ukrajine. Včera to oznámil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský po telefonáte s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoánom. Malta oznámila, že bude 28. až 29. októbra hostiť rokovania o mieri na Ukrajine. Účasť Ruska sa neočakáva. Pentagon zvýšil svoju vojenskú pripravenosť na Blízkom východe, nariadil aktiváciu systémov protivzdušnej obrany v celom regióne a upozornil ďalšie americké sily, že môžu byť čoskoro nasadené. Americký minister obrany Lloyd Austin oznámil, že tak urobil s cieľom zvýšiť ochranu amerických síl. Tieto kroky sú podľa neho reakciou na nedávnu eskaláciu zo strany Iránu a jeho zástupných síl na celom Blízkom východe.
Sport Rádia Lumen.
Slovenské florbalistky sa stali víťazmi turnaja šiestich krajín v Banskej Bystrici. Na podujatí vyhrali všetky 4 stretnutia. Včera si poradili s Dánkami 9-3 a následne aj s Nemkami 6-1. Zverenky Michala Jedličku tak nestratili na turnaji ani bod. Už v piatok zdolali Lotyšky presvedčivo 11-4 a Norky 6-4. Podujatie bolo pre Slovenky prípravou na decembrové majstrovstvá sveta v Singapure. Hádzanári Tatrana Prešov suverénne postúpili do tretieho kola Európskeho pohára EHF. Vo včerajšom odvetnom zápase druhého kola zdolali doma český tím FCC Miesto Lovosice 36-26. Prešov zvíťazil aj pred týždňom v prvom stretnutí na palubovke súpera 32-28. Futbalisti AS Trenčín iba remizovali v dueli 11. kola Nike Ligy s hráčmi Skalice 0-0. Napriek strate bodov sú stále na čele tabulky. Štvrtý Slovan Bratislava, ktorý zaostáva o 3 body, má však 2 zápasy k dobru. V ďalších zápasoch 11. kola Nike Ligy Dukla Banská Bystrica zvíťazila na pôde FC Košice 4-2, Železiarne Podbrezová deklasovali Ružomberok 5-0, Žilina zvíťazila na Dunajskou Stredou tiež jednoznačne 5-1 a Zemplín Michalovce remizoval v piatkovej predohrávke s Vionom Zlaté Moravce v Ráble 2-2. Futbalisti Šamorína zvíťazili v 13. kole druhej ligy na ihrisku ŠK Slovan Bratislava B 3-0. Hokejisti Vegas sa stali prvým obhajcom Stanley Cupu, ktorý vyhral 6 úvodných zápasov novej sezóny NHL. Golden Knights víťazili na ľade Chicago 5-3. Hokejisti Colorado zvíťazili doma nad Karolínou 6-4. V ich drese nebodoval slovenský útočník Tomáš Tatar. Montreal v zostave aj s Jurajom Slavkovským zdolal na vlastnom ľade Washington 3-2. Erik Černák nechýbal v obrane Tampa Bay, no Lightning doma podľahli Torontu 3-4 po predĺžení. Winnipeg vyhral v Edmontone 3-2 po predĺžení a hráči Ottawy podľahli doma Detroitu 2-5. Česká tenistka Siniaková sa stala víťazkou turnaja VTA v čínskom Nanchangu. Vo finále dvojhry zdolala tretiu nasadenú krajanku Bouskovú po trojsetovom boji 1-6, 7-6 a 7-6. V dnešnom dueli odvrátila tri mečbaly súperky. Siniaková získala svoj piaty singlový titul na okruhu VTA. Americký tenista Ben Shelton dosiahol na svoj prvý titul na turnaji ATP. V dnešnom finále v Tokiu zdolal v súboji nenasadených hráčov Rusa Karaceva 7-5 a 6-1. Holandský pilot F1 Verstappen na Red Bulle vyhral šprint na veľkej cene USA. Druhé miesto na okruhu v texaskom Austine obsadil Brit Hamilton na Mercedese, ktorý i hneď po štarte predbehol Leclerca na Ferrari.
Počasie.
Zajtra sa podľa meteorológa Petra Jurčoviča od juhu začne rozširovať výbežok vyššieho tlaku.
Čo by znamenalo, že sa počasie zlepší? Pondelok, rátam s tým, že by to malo byť, no, asi úplne jasno nebude, ale aj malá oblačnosť, aj polooblačnosť, asi celko takto pozitívne to môžeme brať na pondelok na začiatok nového týždňa. Ale už to bude v chladnejšom vzduchu pri zmenšení oblačnosti, zoslabnutí vetra, to znamená horské doliny, ráno 0 až 4 stupne. Už bude cítiť ten chladnejší vzduch. Na juhu to bude ešte tak do 10, no, ale aj to už bude chladnejšie. A cez deň zase tak 20-21.
Na záver vás o 20:30 pozývam počúvať reláciu Karmel, venovanú v dnešný večer téme dôstojné miesta a pochovávanie nenarodených detí. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný sviatočný večer prajú Richard Čvarba a Iveta Kureková.